Una semana máis estamos aquí con todos vos en Viaxa con nos, este espazo radiofónico a través das ondas do 107.0 de frecuencia modulada para as comarcas de Barcala, Salla, Santiago, Noia, Terras de Sonira e tamén outros lugares onde nos escoitedes, e tamén a través de Radio Negreira Online para falar de, neste caso, os recursos tamén turísticos da natureza, paisaxística e patrimoniais importantes que temos tamén nas comarcas de Sallas, Barcala e tamén no concello de Valdodura. Hoxe imos a falar das escolas de americanos ou escolas de indianos que temos aquí na comarca do Val de Barcala, principalmente, bueno, pois en Negreira, pero tamén a unha que outra, por exemplo, pois no concello da Baña. E para iso contamos coa presenza de José Manuel López Tuñas, es alcalde do concello de Negreira, tamén, bueno, pues, profesor de historia e un gran coñecedor da historia de todas estas escolas, tamén do fenómeno da emigración a Cuba. Tamén nos acompañan aquí dúas alumnas deste obradoiro de turismo Sallas Barcala Dubra 4. Hola, Piritojo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
También está conosco Mónica Rodríguez. Hola, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenos días.
Las son las dos alumnas trabajadoras de este obradoiro de aquí de Negreira. Luego también íbamos a hablar con Manuel Ángel Esmíguez, primero teniente de alcalde, que también está aquí conosco para hablarnos de novedades también importantes. Creo que también relacionados un poco con estas escolas. Manuel Ángel, hola, muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Y también nos acompaña pues una alumna de este obradoiro de empleo presentado en la voz. ¿De quién se trata, Pili, Mónica?
Bueno, se trata de Teresa. Hola, vos sí, Teresa.
Hola, buenos días.
Vai a falar en calidad de compañeira, alumna, alumna do Obradoiro, na modalidade de albañilería, e tamén como veciña de Portor, e vai nos dar tamén o seu punto de vista con respecto, nun principio, as obras que le van feitas a toda agora, e tamén, bueno, como decía, como veciña de Portor, e no que poda ela aportar tamén sobre a escola de indianos de Portor.
Bueno, facemos unha pequena introducción, se vos parece, non? Un pouco da temática deste programa.
Sí, hoxe vamos falar, como ben dixeches, das escolas de americanos. Bueno, para, supoño que todo o mundo sabe máis ou menos o que son, pero para facer así un breve resumo, pois dicir que as escolas de americanos son edificios adicados á educación que se construíron cos cartos das persoas que emigraron principalmente a Cuba, tamén a outros sitios como Argentina, pero bueno, nos imos centrarnos máis da emigración a Cuba. Hai diferentes sociedades que ahora vamos preguntarlle a Manolo, que sabe moito máis desto, que altruistamente tomaron a decisión de facer algo pola súa xente. Bueno, decidiron cos cartos que foron facendo, pois enviarnos aquí a casa para fundar edificios adicados a ilustrar a xente de aquí, que puderan recibir unha educación de calidade.
Nas sociedades que se formaban, sobre todo, bueno, falamos un poquinho da Unión Barcalesa, en concreto, porque atinxe a varios dos concellos, a dous dos concellos que formamos parte tamén neste obradoiro, non? En canto a Baña e a Negreira, e principalmente porque eran a Unión de Instrucción, perdón, a Sociedade de Instrucción Unión Barcalesa, foron os que quizáis aportaron máis de cara a construción e equipamento de edificios no punto quizá álxido da emigración a Cuba, non? Entón, como xa falábamos antes con Manolo, pois queríamos un poquiño que él nos puxera así en pista como se inician este tipo de sociedades e que tipo de titularidade, non, acaban tendo este tipo de edificios, non?
Para entender a importancia que tiveron estas asociacións e as escolas, había que ter en conta cal era a situación de Galicia, do rural galego, a finales do século XIX.
Sí.
Non había moito diferencia na forma de vivir da xente con respecto á Edad Media. Era unha situación de pobreza extrema,
sí,
donde casi todo o que producía o campesino, pois os labregos, ibas en forma de tributos, a xente vivía moi mal, e a única esperanza era mandar os seus fillos ao paraíso. O paraíso era aquel lugar no que non facía frío, a xente que iba pobre, moita deles viña rica, e donde iban analfabetos e viñan cultivados.
Sí.
Era o que se chamaba Habana, Cuba.
Sí.
Entonces todos os pais o que se preocupaban era de pedir créditos para poder mandar ese sitio aos seus fillos. Todas estas cosas que surden un, bueno, porque un día unha explosión de bonemía, como se deu a voluntad, sino que sempre hai unhas personas detrás que moven isto. Entonces a primeira entidade que surdiu de Barcala, porque de Galicia sabía moito, a finales do século XIX en Cuba, os galegos en Cuba, pois eran miles e miles, non? Fíjate, no ano 1910, solamente de Barcala había 635 personas. Imaginaos o que sería, pois, do resto de España, do resto de Cuba,
sí,
sobre todo de Asturias e de Galicia. E sempre hai unhas personas detrás que moven isto. Entonces a idea de facer unha sociedade, de crear escuelas, surdeu de tres personas. De tres personas que eran Manuel Negreira, que é o que fixo ese edificio tan bonito donde está o Barocotón, sin ánimo de publicidade, o seu irmán Romualdo e Juan Ribeiro, un señor de Barcala. Entonces un día na casa deles falando de que, rememorando todo, pola morriña que tiñan, de que tiñan que facer algo porque había que sacar este a comarca de Barcala da pobreza. Entonces se dice, bueno, pues convocamos a todos os barcaleses e facemos unha sociedade, aportamos un pouco cada unha para facer unha escola, unha,
sí,
na comarca de Barcala. Eso foi unha reunión que hubo na casa, na calle Bernaza 43, que era a calle en Habana, a casa de Romualdo, o día 3 de novembro de 1907. Ele dice, venga, de inmediato hai que convocar os barcaleses. E para cando? Po día 30. Para o día 30. E onde? Pois na casa de Manolo, de meu irmán Manolo, que está na calle Amistad 156. E bueno, cada un empezou a chamar e avisar, e aquel día pois non se cabía. E foi cando decidiron construir a asociación, facer un arreglamento, chamarlle a Sociedade de Instrucción Unión Barcalesa de La Habana, para facer unha escola,
sí,
na comarca.
Uh-huh.
Bueno, despois que nosa directiva, participaron moitos, hubo 300 e pico socios,
uh-huh,
pero o problema surdeu donde se facía. Claro, a xente que promovía todo isto, polo, vese perfectamente pola letra que tiñan e pola redacción, era unha xente bastante culta.
Uh-huh.
Entonces, eles tiñan o concepto de comarca, pero a maior parte da xente tiña o concepto,
claro,
de parroquia.
Claro.
Entón dice, aí a miña parroquia? Dice, non, mira, aquí se trata de facer unha, a primeira que se fai, na comarca. E a primeiro debate, en donde? Dice, no centro, en Campos. En Campos.
É un dato que eu descoñecía, enterime fai pouco, non? Buscando,
sí,
información, non? No, no Consello da Cultura Galega, sí que refrese ese
pues
dato
aparece no libro de antes.
De Campos, non?
Primeiro acordo, en Campos.
En Campos.
Bien, pois pues hai que recaudar e hai que tal igual. Seguiron as reunións, pero empezaron os problemas. Pero unha non chega, hai que facer máis. Dice, bueno, pois pues entonces facemos unha nun extremo do val e outra facemos no extremo do outro. Entonces, en donde facemos no extremo do val? En Campelo.
Uh-huh.
Venga, ¿no? E no outro extremo, en Soane. Bien, pues nada, aprobouse. Pero o tema seguiu. E Ponte Maceira, que? Porque, bueno, pues nada, cando os de Ponte Maceira se apunten todos, pois facemos unha en Ponte Maceira. Pero o debate seguiu, porque había o tema parroquial e cada un pidió unha súa parroquia.
Claro.
E claro, do ano 1907, no ano 1910, xa tiñan diñeiro para facer a escola e facer o terreno. Pero foi o da polémica toda esta que se generou.
De feito, iban a viaxar aquí, ¿no?
Para pechar. Non facía falta. Porque como promoveron isto? Dicí, bueno, pero como vamos a facer isto nos alá? Si estamos
tantos kilómetros,
hai que comprar terrenos, hai que facer tal e cual. Entón, dixeron, bueno, a única solución é poñerse en contacto coa persoa, unha persona de alá que sea culta, que se interese por isto e que sea importante. Entón, puseronse en contacto con Víctor García Ferreiro. No me que ten unha rúa negreira. Víctor García Ferreiro era catedrático de medicina na Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, era cirusano, era un home moi culto. Entonces, claro, mandarme unha carta e viu aquilo, hombre, que a xente en emigración se preocupara tanto e tal, e bueno, mandoulle unha carta que se conserva, na memoria que publicou Unión Marcalesa, mas nunha carta que se conserva, na que lle di que bueno, que lle parece extraordinario que conten con ele incluso economicamente, o que non poden é facer unhas escuelas cutres como as que hai. Chegou a Cartabana, colleron as directivas e dixeron, uff, 500 copias a nunha imprenta e a distribuílas a todos os marcaleses. E aí foi como se foi estendendo o tema das escolas. Pero claro, houve moito conflito
por a ubicación. Como foi a elección, digamos, final? Aquí. Porque ao final foi bueno, Aro, Seoane e Cobas.
A primeira foi unha en Campos.
Campos, sí. Unha soa.
Unha, porque tiñan o diñeiro e tal. Sí. Logo tuveron un problema porque Tesoreiro se escapou cos fondos e tal, e bueno, eso arreglaron. Logo veo a segunda proposta, bueno, pois unha en cada extremo.
Claro, eran Cobas.
Unha en Campelo,
sí.
E outra en Soane.
E outra en Soane. Logo outra proposta cambiouse de Campos para Xián, como se chama o sitio onde se chamaban, o sitio onde está. Para Xián, pero logo se houve a proposta, porque as outras parroquias, pois a miña parroquia, entonces hubo segregacións, pois apareceu la Bañeiro comarca, que tamén se separaron, despois apareceu tamén a da Asociación de Liñallo,
la moderna de Barcala,
de Barcala, ¿no? Separaron, logo apareceu tamén outra moi próxima que Hijos del Ayuntamiento de Buján, que era como se chamaba Valle del Dubra, que acabou uníndose coa da Baña, que foi a que fixo la Baña Buján, que foi a que fixo o colegio. É dicir, que bueno, que se fixo, parece, según me comenta Ángel, que foi a primeira de Liñallo, a primeira que puseron en marcha.
De feito, Ángel, este ano iedes celebrar, non?
Sí, temos pensado facer 3 ou 4 actividades para celebrar o 100 aniversario, non? E polas datas que temos, a nosa foi a primeira.
Foi a primeira.
Sí, pero é da instrucción la moderna de Barcala, non é da Unión Barcalesa.
Sí, que se separaron.
Sí, porque había varias sociedades.
Sí.
No, pero, el origen era el mismo, ¿no?
Sí. Sí, pero o conflito sordeu pola ubicación das escolas.
Sí, eu creo que sí.
Ese foi o conflito. Sí, efectivamente.
Pola ubicación da de Campos.
No, de todas. Que sí. A ver, que cada... Si colles o primeiro libro atas da Unión Barcalesa, en cada... asamblea que hai para falar da ubicación, sí. Hai unha proposta e un conflito.
Claro.
Sí, porque cada un... A ver, mentras había un grupo que quería facer unha planificación comarcal e ir pouco a pouco ampliando, sí. Había os grupos parroquiales que tiran, claro, para a súa parroquia.
Claro.
E entón iso foi o que deu lugar a separación, sí. Pero eles continuaron e entón non puderon facer, a pesar de ter o diñeiro, polos conflitos que había, a primeira que foi a de Cobas, o 22, sí. A de Soane no 32, bueno, a segunda foi a de Aro do 26, e a terceira de Soane no 32.
Claro.
E aparte seguir a outra, a Baña tamén, sí. Seguiron con outras escolas, pero bueno, pero o importante foi o foco de cultural que se generou alrededor de todo isto, porque iso tuvo unhas consecuencias moi, moi, moi positivas para a promoción,
sí.
Cultural da xente.
De feito, eu lia un poquinho que iso, a de Cobas, en particular, quizá foi unha das que máis presuposto requeriu, e máis dotación tamén se lle prestou, non sei por que motivo nin por cal, non? Pero... ampliouse, de feito, e fíxose, bueno, moito máis adiante despois, non? O que era a vivenda para sí. Os mestres na parte de atrás, pero con respecto ao colexio xa levaba outro enfoque que non tiñan quizás outras, non? E esta era como moito máis urbana, porque impúsose desde, con regulamentos desde Cuba, que os alumnos debían usar uniforme. Entón, eu creo que se convertiu quizá un pouquiño un pouco, a miña maneira de ver, segundo entendo, sí. Polo artigo, un pouquinho máis elitista, porque a xente, obviamente, das aldeas non iba a poder...
Claro, é que hai que darse conta en donde vivían os promotores.
Sí,
os promotores, exacto. Querían o mellor para aquí e vivían, imaginade, pois en Cuba, que perteneció a España hasta o ano 98, sí. Fui o primeiro sitio de España onde hubo ferrocarril.
Sí.
Os primeiros sitios onde hubo emisores de radio. Sí. Cuba era algo, era que considerábase o paraíso. Entonces, a xente que estaba ali, a xente que estaba detrás da Barcalesa era xente moi culta.
Sí.
Aparte, bueno, había xente de todos os niveles que asistían incluso a clases de alfabetización no centro galego.
Sí.
Pero era xente moi culta, entonces o que querían era, desde o seu punto de vista, sí. Dotalas o mellor posible, porque as escolas que había aquí eran penosas. En todos os aspectos. E entón, claro, hai que verlo desde a perspectiva deles. Eles non o vían como unha élite, senón darlle a xente de aquí,
sí.
o mismo trato que poderá ter dunha cidade.
Un concepto innovador da educación, non?
Claro.
Renovador.
Claro, e logo que no aspecto pedagóxico tiñan por detrás a Vítor García Ferreiro, un home que era familiar do dono do Pazo do Cotón, de don Roque Ferreiro, e era un home, claro, daquela época, pois, catedrático en Santiago. Non hai máis que ler a carta que lle enviou, que, bueno, eso é un prodixio de redacción, de un home moi culto, moi culto.
Bueno, que realmente é sorprendente que unas persoas que estén emigradas tomen esta decisión, non? Pola súa xente,
Pero é moi fácil de comprender, porque, mira, ali ganabas máis ou menos según o nivel cultural que tuveras.
Claro.
Entonces eles vían... Bueno, aparte de que coincidiu todo isto, non foi un feito illado, é que coincidiu na Habana cunha explosión. Fíjate, os 20 días de crearse a Barcalesa, estrenouse na Habana por primeira vez o hino galego. Estabas facendo o palacio máis bonito da Habana, que se levaba a pedra desde Lugo, que era o centro galego. Compraron o Teatro Tacón, que é onde estrenou o hino galego, integrarono dentro do palacio, as vivendas de alrededor, e fixeron, bueno, unha auténtica maravilla. O sea que había unha, crearos unha serie de sociedades, Sociedade de Rosalía de Castros, Sociedade de la Beneficencia Gallega. Había un movimiento cultural tal que non é raro, porque además había máis sociedades. O que estaba de moda en aquel momento en Cuba, era todo o contrario de aquí. Todo o contrario de aquí, isto era unha penuria, como vivía a xente. E aquilo, claro, en aquel momento, cando se creou a Unión Barcalesa, coincidiu cunha efervescencia tremenda. Ali estaban Curros Enríquez, Edu, con seus poemas, Eduardo Pondal, Galicia, querían poñela no cumio de España.
Dendo o punto de vista arquitectónico, que destacarías das tres escolas?
Hombre, das da Barcalesa, o plano veu da Habana. E arquitectónicamente, pues claro, está moi influenciado, como se chaman, arquitectura de indianos, non?
De indianos, non?
Fixeron, non?
Digamos, era avanzado para o que antes quizás había aquí, nesa época.
Hombre,
bastante.
É que aquí as escolas eran, Dios mío, eran como cordellos. Era increíble, non? Salvo as que estaban na vila, que estaban un pouco mellor, as escolas que había era unha penuria.
Era unha penuria, non? Incluso mesmo a de Liñallo, non? Que conseguiuse recuperar, non? Restaurar, digamos, sí. O pasado ano, pois podese ver como un edificio, non? Que para esa época, pois, ten, desde o punto de vista arquitectónico, non? Detalles que se escapan un pouco o que podes ver noutras edificacións, non? Da zona.
Sí, incluso a de Seoane é un edificio moi bonito, cos arcos... Pois que ten moi parecido as entradas a de Aro.
Sí, é verdade.
Que estaba prevista en Campelo, pero logo había máis socios en Aro e tiraron palí.
Sí, chegou,
claro, Camiño Real, non?
Sí.
Camiño Real falamos, sí.
Que paradoxicamente a única que sigue, non, prestando servizos educativos, sí, non?
Efectivamente.
De todas,
non? Hai que ir a actualidade, porque en actualidade estas sociedades siguen vivas.
A Unión Barcalesa, sí. Manuel Ruiz Barreira é o seu presidente. No ano 2007 fomos a las 60 personas, cos alcaldes de Negreira, da Baña e de Valdodubra, a celebrar a Liga aniversario con eles. Sí,
centenario,
sigue funcionando.
Centenario da fundación, non?
De Barcalesa, sí.
No centro de Amigo. Que relación ten con Alenmar?
A ver, Asociación Alenmar, agora explico. A primeira campaña da Suda Cuba fixose desde o Concello, cun envío de 14 toneladas de alimentos en un momento en que estaban pasando moi mal. Foi cando se desmembrou o bloque soviético, entón estaban, non tiñan prácticamente que comer. Entón, levamos a primeira campaña de axuda. A segunda campaña de axuda fixose desde a Mancomunidade de Concellos do Tambre. A Baña abría un Negreira, que fomos a la Alebarta. Entón, eso se parou. Entón, como parou, se usa non estaba no Concello, entón decidimos crear unha asociación, Alenmar, para continuar cas campañas de axuda. E fixeronse tres campañas máis. Levaronse un total casi de 70 toneladas de alimentos, de medicamentos, de libros, etcétera. E entón, cando fui o centenario, pois, Alenmar, xunto cos outros concellos, asociación, pois organizamos a viaxe para celebrar ali o centenario da Unión Barcalesa. Que en estos momentos a sociedade pois está parada porque había que se utilizaba para mandar a Suda Cuba era os barcos da flota cubana que estaban en Vigo. Cando viñan, vendían a pesca en Europa, porque ali non tiñan forma de conservala, nos levaban a Suda gratis. E ali Ibar se recollía e se entregaba. Unha vez que se fui a Flota Cubana de Pesca, non había maneira de facer envíos. E por eso quedou todo así para un pouco parado.
Unha pena. E respecto ao a vida dos edificios, porque claro, estamos quedando sen nenos, como ben dicíades, a única que sigue en activo é a de Aro. Que poderíamos facer con este tipo de edificios para que non se perda? No caso, no fatídico caso de que non poidan seguir sendo escolas, que se podería facer?
Aí detrás hai un problema moi gordo, que é que está quedando a zona rural baldeira. E que, por desgracia, prácticamente nadie lle preocupa. Pero é un problema moi, moi, moi preocupante. Vai unido ao problema de envellecemento da población en Galicia e da pérdida de habitantes. Nos últimos 10 anos, Galicia perdeu moitos miles de habitantes, casi como unha ciudad. Non recordo as cantitú cantes foron, pero non sei se foron 80.000 ou 90.000 habitantes. Está a población en descenso polo problema de envellecemento. Que está pasando? Que a población rural está desaparecendo. Ese é o problema gordo. Por que non hai escolas? Porque a población vai desaparecendo. Isto implicaría unhas políticas, baixo o meu punto de vista, totalmente distintas das que se está facendo. Das que está facendo. Pero bueno, eso xa non depende de nós, depende da xente que ten poder máis arriba, bastante máis arriba.
Eso entra no debate.
Claro, ¿no? pero
que facemos, ¿no? Que xa temos plantexado aquí, que facemos?
Que fan, porque o que desaparezca a agricultura, nós non podemos facer nada. O mesmo que si desaparece a pesca, e desaparece a pesca, e a ganadería está tendo os problemas terribles. Terribles, porque non se trata de ter xente para que repobe, senón de que vive esa xente.
Sí.
Ten que ter un medio de subsistencia, un medio de vida, salvo que metas aí jubilados, que tamén está facendo algúns concellos, transformando as aldeas en zonas residenciales. Pero bueno, esa é outra historia. Con respecto ás escolas, para que se poden utilizar, bueno, primeiro, mantelas arquitectónicamente, e bueno, algúnas como a de Liñaño, pues ali hai xente bastante, están movendo, fan actividades culturales, hai socios veciñales, etcétera. Pero o problema en sí, eu creo que non é só os edificios. O problema é que desaparezcan os nenos, que non hai nenos.
Os usuarios.
Efectivamente. É un problema moi gordo. Baixo o meu punto de vista.
Sí.
E que deberán poñerse solución, pero bueno, están os objetivos parece que están fijados en outros puntos.
Sí, que ademais o papel do mestre rural eu penso que é algo especial, que non, que é unha perda que desapareza, claro. Que non é o mesmo.
Non, que se foron desaparecendo cos concentracións escolares. Foron desaparecendo, sí.
Por aquí teñen apuntado tamén, tes algo apuntado de arquitectura de indianos en Negreira, ¿no? Para que fales un pouco.
Non tanta como fai uns anos, porque desaparecieron algúns dos edificios máis bonitos.
Os cargaron.
Os cargaron.
Desastres.
É unha pena. Creo que había que facer un... Es un catálogo de, sí. de edificios protegidos, sobre todo de Manuel Negreira, ese edificio que está na rúa da Canxurra de Pedra, tan bonito, e outros varios, non? De Capeáns que están frente. É dicir, había que preservar este tipo de arquitectura, como as que están na carreira de San Mauro, porque forma parte da nosa historia, non? O sea, a historia non está só nos libros, está nos edificios, está nos escudos, está no nome das rúas, está en moitos lugares.
Están moitas cousas, non? Incluso os peregrinos se sacan fotos con esos edificios, non?
Porque... Efectivamente.
É que é un reclamo.
Un reclamo, sí, sí. Interese.
É que o saber conservar o patrimonio, é que iso é fundamental. Pero claro, aí se hai que facer leyes e normas para protexelo.
Eu con respecto ao que falábamos do futuro que se lle poden dar este tipo de, falo en concreto das escolas agora mesmo, non? Das escolas de indianos, non sei se o término tiñamos aquí anotado tamén. O término indiano nun momento dado tivo unha connotación negativa con respecto á xente que viña de fora, porque obviamente cando a xente marchaba de aquí e emigraban a Cuba, de feito hai artigos nesta página do Consello da Cultura Galega na que fala do estado lamentable no que chegaban os emigrantes a Cuba, e decía que chegaban nun estado deplorable, esfameados, tiñan un índice de analfabetización tan ou máis grande que a dos italianos, que tamén houbera un boom tremendo, sí, de migración a primeiros de século dos italianos, non? Entón, con respecto a eso, falaba eso un poquinho do uso ou reuso deste tipo de edificación. Aquí temos a perdón, que teño a boca seca. Temos aquí a nosa compañeira do Obradoiro, que axudou a rehabilitar e a recondicionar a Escola de Covas, non? E queríamos comentar ou preguntar tamén hasta que, bueno, que punto, non? Se coñecías escolas de Illanos e hasta que punto lle parece importante que se rehabiliten e que despois se lles dé unha función, bueno, un contido de algún xeito, non?
Imos agora enseguida con esa cuestión, resposta a Teresa enseguida. Manolo López Tuñas, non te vayas, quédate connosco aquí na conversa. Vamos cunha segunda parte tamén para falar un pouco tamén de Liñallo e de outros aspectos que teñen o Concello. Despois tamén avanzamos algo, pois en este caso tamén importante, non, para noso Concello, algo que está por vir e que queremos facelo además tamén con Manolo López Tuñas como gran coñecedor tamén sobre a historia, pois do campo de concentración de Mauthausen, porque temos novas interesantes. Pois a nesta segunda parte de Viaxa con nós deste, bueno, pois primeiro espazo do mes de abril, a falar precisamente desta cuestión, non, que plantexaba tamén Piritojo a nosa compañera Teresa, non, pola experiencia que tiveches tamén de traballar pois nunha desas escolas, a que din era a máis artística, non, de todas da Unión Barcalesa, de Covas, non, polo seu deseño, modelo arquitectónico tamén, non?
Si, é moi bonita. Sí. Verdad, que bueno, sí. Creo que están ben todas, eh. Ben todas, sí, a de Soane tamén é bonita. A de... Como se chama? De Aro. Sí, a de...
Oye, unha cosa que apuntaba por aquí, creo que Mónica, a de Broño non ten nada que ver con...
Sí, a de Broño ten que ver con emigración, efectivamente. A de Broño, que me olvidaba fixerla,
sí,
conjuntamente.
Iba a recordar yo.
Os veciños cos emigrantes, efectivamente, porque a escola antigua de... Cando era pequeno, a escola de Broño estaba na casa de Elena, al lado da casa de Urbano, non sei se conoces onde é.
Sí.
É San Martiño de Broño, bueno. E logo esta fixerona, os veciños foron ao Monte da Pena a arrancar a pedra e co diñeiro que mandaron os emigrantes. Que é outra escola, efectivamente. Sí.
Sí, ademais que está moi viva, non como escola, sí, pero...
Non está moi ben.
Damos de moito uso.
Sí, 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 sí. Está en boas condicións. Sí. E en Portor, Teresa, había tamén escola de indianos.
Sí, en Portor temos a escola que foi feita por Emilio Galadrón. O que pasa que aí, esa unha pena, pasou a ser propiedade privada, por aí un entramado un pouco raro, que ni siquiera na parroquia nos enteramos moito. E agora está en mans privadas, vamos, é unha vivenda particular, e ali xa non temos, o sea, nada, non hai, que...
Non hai competencias.
Nada, non hai para nada, ni para arreglar, ni para vivir,
que
nada,
outra máis.
Para nada, para nada.
Houve unha polémica cos de Ponte Maceira polo tema da escola na Barcalesa, sí.
Sí.
Sí. Sí. Porque te argumentaban que non era suficiente número de socios e tal, pero sempre ao final foi Emilio Baladrón, sí, que lle construiu.
Por aí é lo que...
O sea, que esas son moitas, fíjate.
Sí. Pero aí, como curiosidade, esa escola estaba como alquilada ou como arrendada, decían antes a parroquia, pagabanlle unha cantidad moi insignificante a él, bueno, que algo que me contou que souben aí.
Sí, porque consta, perdona, consta como filántropo, e dixo Teresa de filántropo,
bueno,
nada,
sí, era un
había que pagar.
A ver, sí, no, él, sí, sí, pagábase un pequeno alquiler a parroquia, o ano, pagábase...
Sí, era un home moi filántropo, sí. Para o glorioso alzamento nacional, creo que foron 30.000 pesetas e por iso lo nombraron sargento.
Efectivamente.
Sin ánimo de crítica, pero históricamente
sí, aparece.
Apareceu nos archivos de Lago de Galicia.
Máis cuestións que queres plantexar tamén a Teresa.
Queríamos de comentar a Teresa que importancia cree que teñen este tipo de obradoiros nos que estamos participando, en concreto a modalidade dela, para na restauración deste tipo de edificios, por exemplo.
Home, a importante é boa, non? De feito, ao mellor, se non é por estes obradoiros, incluso non se poderían nin arreglar, porque non habería presuposto para tal. Ahora, que o ideal sería non só facer un lavado de cara, pintala bonita e tal, sino tamén por adentro, porque están prácticamente derruídas, en mal estado, intentar tamén arreglalas tamén, ou seguir agora que se empezou, pois sí. Seguir.
Bueno, hai algunhas restauradas como a de Barcala, ¿no? A de Soane,
que está moi ben,
muitísimo uso.
Hai volcos, concello, e... Bueno, e aparte hai unha asociación de veciños que se move moito e sempre. A ver, porque a de Soane, o concello cedeu a asociación de veciños. Cando se fixa a donación das escolas que fixeran na Habana, fóramos secretario de Negre Maiseo con Suso Andrade, cando leváramos a primeira axuda, tiñan un acordo tomado xa a Barcalesa de facer as donacións aos concellos. E logo despois, bueno, ali fixemos ata de recepción e logo invitamos ao presidente e a secretaria que viñan aquí a Negreira para facer escritura no registro. Pero en aquel momento pedíronlle ao concello de Abaña a Asociación de Veciñas de Barcala, a cesión da escola, e fixo ya.
E fixo ya.
Pero creo que o concello que sigue mantendo.
En Covas, Manuel Ángel, creo que tamén a asociación, non, solicitou, de feito tratou o ano pasado, non?
A cesión de uso do...
De uso, de non, local, non sí. Propiedade.
Sí, un pouco máis enfocado para que a propia asociación, digamos, pues, poda solicitar tamén subvencións para manter ese local, non?
Sí, manter e equipar,
sí, é un imprescindible ese requisito para que...
Ser propietario para que de algo para poder solicitar unha subvención.
Ainda que non sea propietario, ter unha cesión de uso para poder, pois, pues, eso, realizar actividades. Como ben decía Teresa, a ver, son locais que se foron reformando, pois, pues, con este obradoiro, que había que continuar, pero sobre todo darlle uso, porque non é só reformalas, é dicir, porque telas reformadas para ter ali para ver
para
simplemente,
claro, para facer reunións.
Eu creo que como ben decía Manolo antes, pois o rural agora estamos como estamos, cada vez quedando pois menos menos veciños e os que estamos pois cada vez máis vellos, e se non hai unha actividade ou non hai algo que lle dé algo de interés a eses veciños, é imposible manter ese tipo de locais, non?
Esta era, creo, unha das cuestións, non? Que querías plantexar un pouco o futuro deste tipo de edificacións, posibles usos, non? Relacionados tamén con un pouco o seu propósito inicial, incluso con outro tipo de usos, non? Que se lle podan dar, sempre...
Sí, a ver, é unha nosa, concretamente, pois, bueno, reformámola fai un par de anos, este ano, pois, si fai o 100 aniversario, porque... Como ben decía Manolo antes, a de Covas foi no ano 22, a nosa é do 19.
É do 19, foi a primeira.
Foi inaugurado o 30 de novembro, entonces cumplimos os, bueno, cumple os 100 anos. Entón este ano pois estamos preparando aí pois unha serie de actividades, porque bueno, eu formo parte da son o presidente da Asociación de Veciños e considero que é unha das que aquí a nivel concello traballamos aínda un pouquiño, non? Entón, bueno, pues estamos preparando pois tres ou catro actividades relacionadas co 100 aniversario, a parte das actividades que ao longo do ano nos facemos habitualmente, non? E bueno, este ano estamos lle dando voltas pois para darlle, a nosa ten unha planta na parte de arriba, unha segunda planta, digamos, que é o que era antigo faiado, porque como decía Manolo antes, este tipo de... Algúnas delas neste tipo de edificios había a propia vivenda do mestre que daba ali, non? No caso de Liñaio, había unha segunda edificación que está a 500 metros, máis ou menos, donde vivían os mestres que daban clases ali.
Que non está ali na mesma contorna,
no,
digamos, no, do adro, non?
Está, non, non, está un poquinho máis alonsada dali.
Bueno, para que non saiba, a igrexa, ou, perdón, a escola está no adro de Liñaio está moi preto do adro da igrexa de Liñaio.
Exactamente.
Para situálos, digamos.
Entón ali, bueno, pues, como supoño que en todas, ali a escola estaba dividida, nenos e nenas, por un lado, despois, co paso do tempo, si a maestra que daba clases ali, porque eu cando fun ali, cando empecé ali, si vivía xa ali no propio edificio, pero pouquinho a pouco fomos-la restaurando, e na parte de arriba pois queremos dar un uso como un museo etnográfico. É dicir, estamos tramitando pois subvencións, e vamos a poñer cartos tamén por parte da asociación para, digamos, facer un museo etnográfico, porque entendemos que sería interesante recoller, pois, xa non fotos, como falábamos aquí anteriormente, fotos antigas, senón ese tipo de utensilios que había pois no rural, e que seguramente os nosos fillos,
instrumentos que, non, de
exactamente, un poquinho de todo,
oficios,
pois sachadoras, sembradoras, arados de pau, arado de vertedoiro, que a xente de agora, a xente nova, pois seguramente non coñece nin sabe para que servían antigamente, non? Entón, bueno, Na parte de arriba queremos lle dar un pouco ese enfoque, se si é que somos capaces de leválo a cabo, e na parte de abaixo pues, temos para todo tipo de actividades que facemos ali. Este domingo precisamente pues, temos a asamblea da asociación, a cal realizamos ali, e tamén facemos un santar para os nosos socios, ¿no?
Este domingo,
sí.
E o programa de actividades co gallo do centenario, pois, será en novembro,
saber o grosso. Ti se quer saber moito.
Estamos para iso.
Estamos elaborando, estamos preparando. Como ben sabes, outro día xa che enseñei un pouquinho o borrador dun
avance,
duns díticos que temos. En principio queríamos facer unha pequena presentación do que é o 100 aniversario, onde tamén queríamos traer a un coñecedor das escolas indianas como é Vicente Peña Saavedra, que é amigo aquí de Manolo tamén. Entón queríamos traer tamén para facer a presentación, despois o veciño Xosé Antón Romarís, un pouco máis coñecedor do que é a nosa particularmente, porque tamén ten documentación que foi recuperando no seu momento. Despois vamos a ter a exposición Alén Mar, unha exposición do Consello da Cultura Galega, que vamos a ter do 15 de maio ao 15 de xuño, máis ou menos, que xa temos concedida, que vamos a facer conxunta con outra exposición fotográfica que nós estamos recopilando, pois eso, con fotos da antiga escola e fotos, pois, un pouco de actividades que se facían antigamente na nosa parroquia, non? Uh-huh. Despois, o 16 de xuño, temos pois previsto que veña oficiar unha misa polos defuntos todos da comarca e da parroquia dos emigrantes en Cuba por parte do arzobispo, don Xulián Barrio, que teremos conxuntamente pois, con un concerto da banda Ateneo. E despois, durante este tempo, intercalaríamos no medio as actividades que temos da nosa asociación, e estamos preparando a edición dun libro que recolla un pouco a historia da nosa escola, é dicir, da nosa que é a primeira escola de indianos da comarca de Barcala, non? Que remataría, pois, precisamente o día que se inaugurou a escola, que é o sábado 30 de novembro de 1919, foi naquele momento, e agora estamos no 2019, e arremataríamos pois con un santar popular para toda a xente que lógicamente colabore nestes actos, aporte cousas por tema do libro, porque vamos intentar recopilar a maior parte de información posible, fotos antigas, bueno, un pouco
de todo. A historia da propia escola, non? Que foi unha escola non só para Liñallo, teño entendido,
non
asistían
non.
De, sí. De Barbazán, de Lueiro,
sí,
non,
de toda Campelo, a contorna, un pouco,
de toda a contorna e tal.
Entón remataríamos ese, pois, o 30 de novembro un pouco con un santar e máis ca edición dese libro que, si todo sabe ben, podremos levar a cabo.
Bueno, pues allá. Y nada, seguiremos dando conta, digamos, de todo ese programa de actividades. Estamos achegándonos ao final. Creo que tamén temos que comentar outra cuestión importante, non? Con Manuel Ángel Leismíguez, primeiro tenente de alcalde do Concello de Negreira, Mónica.
Sí, que mañá por fin inauguramos a caseta de información turística.
Sí.
Nada, estamos aquí preparados, o equipo. Vamos a facerche a puñeta. Porque teño dous ou tres cuestións que me preocupan. Una, bueno, respecto á apertura da caseta, que é fantástico, pero claro, estaría genial que isto pudera ser un poquinho máis continuado, porque a marxe do noso obradoiro, que ten caducidade, lamentablemente. Pero claro, nos vivimos dun turismo que non é estacional propiamente dito. Os peregrinos veñen prácticamente ao longo do todo ano. É certo que máis no verán, pero sería moi interesante que poidéramos manter a caseta polo menos a maior parte do ano. E especialmente xa non pola afluencia de peregrinos, sino polos proxectos, non? Estamos vendo aquí no Obradoiro que comezamos moitas cousas, temos moitas cousas entre mans, e vemos de xente que estivo antes, que comezou cousas moi interesantes, pero que quedan a medias. Porque, claro, os proxectos necesitan dunha certa continuidade, e unha vez que formas as persoas, pois claro, é fantástico que poidas despois contar con elas.
Sí. Coméntoche un pouquinho, mira, nós aí tiñemos... De feito, tivemos dúas solicitudes precisamente para a caseta de turismo pasada a aquela caseta que hai na Barquiña, vale?
Sí.
Fixemos dúas solicitudes a Xunta de dúas subvencións cada ano para intentar arranxar aquela que está na entrada precisamente de Negreira sería un sitio ideal para intentar, porque esta non deixa ser unha caseta, pois prácticamente dúas persoas ali dentro nin se revolve, non? Sí. Entón, nos queríamos enfocar un pouco máis a caseta aquela que estemos na Barquiña, que sería nun sitio precioso, na entrada do concello.
Eso sería máis un centro,
claro,
casi de acollida.
Claro, sí, no, pero, exactamente, de todo tipo de información. É dicir, ali acabamos de tramitar precisamente, fai unha semana, outra subvención para arranxar e preparar aquel local a Agader, ao GDR, ao Terras de Compostela. Un pouco, porque creemos que a necesidade é a forma, digamos, de sacar, como ben decía Mónica, puntualmente, pois, o abrir a caseta de abril a setembro ou a outubro, dependendo un pouco de... Dependendo un pouco, primeiro, como este ano, porque hai un obradoiro. Doutros anos, das subvencións que dependemos da Diputación, de contratar un informador turístico ou de contratarlo nós personalmente, que a capacidade que ten o concello, pois, é limitado. Xa la poidéramos telo, pois, durante todo o ano, non? Entón, eu creo que sería a forma un pouco de ter un sitio decente, apropiado para este para tipo de cousa, non?
Sí. E relacionado co tema que decía Mónica, non? De darlle unha maior estabilidade, non, a este sector, non? Igual que, por exemplo, pois a Deputación, non, financia a contratación de persoal en servizos sociais durante todo o ano. Isto é básico agora,
sí,
mesmo,
sí, para exactamente,
para a comarca. Isto ten que ter unha continuidade de 12 sí, además, meses, sabe, non? Que sabemos que está pedindo todo o mundo.
Sabemos que temos o Camiño de Fisterra, que claro, para o noso concello é moi importante, decir, porque a día de hoxe eu creo que a nivel turístico o Camiño é o que máis
20 kilómetros, creo, sí, ¿no? Sí. Que atravesan todo o concello.
Exactamente. Non hai máis que ver os albergues que están abrindo incluso agora mesmo. Estánse tramitando varias licencias no concello para abrir algún máis, non? Entón, eu creo que sí. Cal é o problema? A capacidade que ten o concello para manter, pois, unha ou dúas persoas, mínimo terían que ser dúas persoas, para atender a caseta ou un sitio como ese de información. Porque os peregrinos sabemos que ven durante todo o día. É dicir, agora, porque abras a caseta de 12 a 2, puntualmente, non solucionas nada.
Non se soluciona. Bueno, a nivel administrativo, non, con Xunta, Deputación, non,
sí,
intentar conseguir melloras. Non,
para, sí.
Axudas, quero dicir.
Axudas para intentar mantelo unha, máis meses...
Para que sea un servizo máis estable, non? Do que...
E non só para os peregrinos, tamén para poñer en valor todas as outras cousas, sí, que temos,
rutas,
a nivel histórico,
recursos,
patrimonial,
rutas, pazos, puentes,
natureza,
etcétera, etcétera.
Todo, sí, que sí, sí, non só vivimos dos peregrinos.
Uh-huh. Sí, sí.
E, falando dos peregrinos, teño que facer unha petición, porque estou vivo aterrorizada con cargarme a un. Porque pensan que por facer o camiño son inmortales, e non... Non, entón eu propoño unha campaña dende Información Turística, pois moi amable e simpaticamente comentarlles ou incluso ofrecerlles uns chirimbolos reflectantes para que eu non teña que vivir co medo de matar a un, porque veñen canevo que hai e a 7 da mañán non os ves.
Sí, bueno, hai
vai certos... pasar calquera cousa, eu non quero.
Hai certos puntos, precisamente os pola mañán, a compañeira veu ali buscar información para a caseta, donde van, bueno, pois, díticos de dos albergues que hai na ruta, todo hasta Fisterra, e levaron uns que eu lle solicitei precisamente a Emerxencias Galicia, vale, donde lle dan unha serie de pautas a seguir para o percorrido do camiño, non? Teléfonos de información, 112, proteccións civis, etcétera, etcétera. Que noutros concellos a Xunta está intentando, digamos que ampliar. Noutros concellos se fixeron uns convenios de colaboración cos grupos de voluntarios de protección civil, un pouco tamén xa non enfocado a peregrinos que poidan vir individualmente, sino a grupos grandes, non, para escoltalo sobre todo nos tramos que colle, pois, polas beiras das estradas provinciais, como é aquí, pois, desde o Corpachón ata...
Pena,
exactamente.
É que na carretera da Pena, de verdade, é un peligro.
Sí, sí,
peligro.
Sí.
Bueno, nesta zona se van a facer sendas tamén, sí, peonís para...
Outra cosa que tamén se pode recordar é que non se tira o lixo no camiño.
No. Tamén sería
totalmente de acordo.
Que todos os días
a un día invito che que veñas comigo e levo che a ver vertedoiros, e vertedoiros, e vertedoiros que non traen os peregrinos, que somos os propios vecinos.
Sí, no, eso tamén,
os que
tamén é certo.
Os que votamos en moitos sitios, non?
Sí.
Música.
Imos rematando esta densa edición de Viaxa con nós deste primeiro mércores do mes de abril. Pili, Mónica, temos tamén, como sempre, que repasar eventos que veñen, non? Para próximas datas.
Sí, vamos a ver, hai unha andaina este domingo, día 7 de abril, en Santa Comba, ruta desde a Sesteira ata San Bartolomeu da Auga ás Estrelas, lle titulan. A segunda andaina, unha ruta circular de 14 kilómetros, a inscripción poden a facer, vamos a ver, sairán, perdón, ás 9:30 da Igrexa Parroquial de Santa Sabiña, e a inscripción poden a facer no multiusos. Organiza a Asociación Trotasendas. E o mesmo domingo, aquí mesmo en Negreira, temos a ruta de sendeirismo a Devesa Anllares, e a saída será do Centro de Saúde ás 8:30.
Sí, en Santa Comba tamén, o domingo 21 de abril, terá lugar a carreira clásica gandeira, que son ten dúas modalidades, 10 km e 3 km, e poden inscribirse ata o xoves 18 na web www.msport.es.
Con respecto a este venres, día 5 de abril, terá lugar a fase da zona Clube Debate.
Aquí
en Negreira
no
tamén,
Centro Sociocultural, ¿no?
Sí, a edición deste ano 2019 no Centro Sociocultural terá lugar ás 10:30, perdón, ás 10 da mañá. E despois o domingo día 7 tamén, aquí en Negreira, será fase intercomarcal de axedrez. Terá lugar en Pedramámoa a partir das 6 da tarde.
Por último, luns 8, haberá unha obra de teatro do Instituto Xulán Magariños, Lenguaje Planning, de os Quincallans, no Centro Sociocultural, ás 11.
Engado unha cuestión máis tamén, que a que comentábamos ao principio, o vindeiro luns, tamén 8 de abril, ás 8 da tarde, vai ter lugar a inauguración da exposición Voice, o fotógrafo de Mauthausen, que chega para todo este mes de abril, este ano que queríamos comentar con Manolo López Tuñas.
Sí, bueno, a mí me parece coñecosa esa exposición, é moi interesante, desde o punto de vista histórico, porque é algo que se estuvo ocultando sempre. O sea, ao exterminio dos españoles en Mauthausen, que chega casi aos 2000, mantuvose sempre oculto, igual que os centos de milleiros de polacos, de rusos, de austríacos, de alemáns, que foron exterminados en esos campos.
Que importancia tivo Bois en todo isto?
Hombre, moita.
Moita,
moita,
¿no?
Porque Francisco Bois...
digamos.
Sí, Francisco Bois foi un internado, un interno en Mauthausen.
Fotógrafo, militante comunista, ¿no?
Sí. A ver, el cando ingresou en Mauthausen non era do Partido Comunista. Non, era un exiliado que escapou durante a Guerra Civil, 500,000 de personas, de homes, mulleres, nenos, escaparon, e entre eles pois estaba Francisco Bois, que era un mozo. Logo despois, fui dos primeiros internos en Mauthausen, precisamente na mesma expedición que Avelino García de
Maiaño,
¿no? Foron na mesma expedición, porque saliron do mesmo campo de refugiados en onde estaban. Que pasou? Bueno, pois despois el Imajase empezou a traballar no laboratorio de fotografía as ordens das SS para facer as fotografías que lle ordenaban facer. Fixo moita, pero ao mesmo tempo os españoles dentro do campo de concentración de Mauthausen estaban organizados. Desde os primeiros momentos tiñan unha organización moi importante donde o Partido Comunista precisamente era quen coordinaba todo eso. Quen coordinaba eso, aí foi donde el se foi involucrando no Partido Comunista en aquela época. Que pasou? Bueno, pois que das fotografías que fui facendo no campo, fui escondendo, facía negativos dobles e os escondía. Os agachaba entonces dos deportados que salían a traballar fora, porque claro, hai que decir que os campos de exterminio tiñan tamén unha boa función, porque as empresas alemanas estaban todas colocadas alrededor dos campos, as máis importantes, e tiñan traballadores gratis. Entón, iban sacando, pola organización que tiñan, os negativos, e os daba unha señora que vivía ali cerca e que os fui agachando. De maneira que cando fui á liberación do campo, el recolleu todos esos negativos e serviron de prova no proceso de Nuremberg, donde foron xulgados os jerarcas nazis máis importantes. Entón, el foi o único español que participou en ese proceso. Hai películas e vídeos testificando, iba señalando un por un, enseñando as fotografías,
unha aportación
das
vital,
matanzas,
¿no?
Dos exterminios, etc. E entón, hai unha exposición que se fai sobre, por lo que veo, sobre los deportados que estuve españoles, que estuvieron en Mannhausen, donde él fui a testemunha gráfica. Recolleu todos esos testemunhos.
Pois este luns contaremos ademais con unha persoa que ti coñece moi ben, que é Carmen García Rodeja.
Rodeja, sí, que é representante da Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica de Galicia. Sí, e é unha persona tamén que está moi informada sobre este tema, porque están facendo exposicións en todo Galicia.
Unha exposición que estará aberta aquí en Negreira ata o 28 de abril, pero ademais o mércores 10 de abril teremos unha conferencia de María Torres a 8 da tarde, a investigación sobre os deportados, os campos de concentración nazis, que se enmarca dentro tamén un pouco de desta exposición, ¿no? Tamén que poderemos ver aquí, da que falaremos tamén longo e tendido. Manuel López Tuñas, gracias amigo por estar aquí una vez más.
Gracias a vos.
Manuel Ángel Ismíguez, gracias también por acompañarnos.
Muchas y gracias
por
a vos.
Avanzarnos también todas esas novedades, ¿no?
Do centenario. Volveremos por aquí un día.
Bueno, pues gracias también, como siempre, pues a las alumnas, trabajadoras do Obrario de Turismo, Pili, Mónica, y también a Teresa, que estivo con nosco. Hasta aquí llegamos en Viasa con nos.